ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้การสมาทานเป็นกรรมฐานของท่านได้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการศึกษาพระกรรมฐานหมดนี้ให้ชื่อว่าหมดอาหาเรปฏิกูลสัญญาสำหรับหมดอาหาเรปฏิกูลสัญญานี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภิกษุสมณีถึงแม้ว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ถือว่ามีความสำคัญเหมือนกันแต่ได้ว่าที่มีความสำคัญน้อยหรือสำคัญมากกว่ากันก็เพราะว่าบรรดาภิกษุสมณีที่อุปสมบทบรรพชาเข้ามาในพระพุทธศาสนา ที่ต้องตกนรกเพราะขาดอาหารเรปฏิกูลสัญญานี้คิดว่าไม่น้อยกว่า 99% ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่มีความรู้และก็ไม่ได้สนใจในอาหารเรปฏิกูลสัญญาสำหรับอาหารเรปริโกรสัญญานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพื่อบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่เข้ามาอุปสมบทบรรพชาว่าก่อนที่จะฉันภัตตาหารให้พิจารณาเป็นอาหารเรปริโกรสัญญาเสียก่อนโดยมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ฉันเพื่อรสอร่อยเราจะไม่ฉันด้วยติดในรสของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดในกลิ่นของอาหารเราจะไม่ฉันในเพราะติดในสีของอาหารเราจะไม่ฉันเพราะติดในอาการคือสภาพของอาหารเราจะไม่กินเพื่อความอ้วนพีเราจะไม่กินเพื่อความผ่องใสเราจะกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปนี่ก่อนจะฉันอาหารทุกคราวบรรดาภิกษุสมณีทั้งหลายจะต้องพิจารณาอย่างนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงตรัสต่อไปว่าถ้าไม่ได้พิจารณาแบบนี้ฉันอาหารเข้าไปแล้วมีโทษถึงตกนรกเพราะว่าท่านกล่าวว่าถ้าเราไม่ได้พิจารณาด้วยอาหารเรปฏิกูลสัญญาแล้วกินก้อนเหล็กที่เผายนแดงโชนดีกว่าเพราะเด็กที่เผายนแดงโชนมีความสุขมีความร้อนมาก เมื่อกินเข้าไปถึงปากก็ปากพังถึงถ้าถึงคอก็พังเพราะความร้อนเมื่อถึงอกก็พังเมื่อถึงท้องก็พังแล้วก็ตายแต่ตายเมื่อไรความร้อนก็หมดไปเมื่อนั้นหายร้อน แต่ว่าภิกษุสมณีที่ฉันอาหารไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารเรปฏิกูลสัญญากินเข้าไปแล้วเวลาตายจะต้องตกนรกการตกนรกนั้นใช้เวลานานเป็นกับจะต้องมีความเร่าร้อนเพราะถูกไฟเผาผลาญในนรกแล้วไฟในนรกก็มีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาหลายเรียกว่าหลายล้านเท่านอกจากถูกไฟเผาแล้วจะต้องถูกสับพันไม่ได้สันผาวุธซึ่งมีความลำบากมากกว่าฉะนั้นในบทธรรมวัดเย็นหรือว่าธรรมวัดเช้าเขาก็ใช้กันตามปกติเขาใช้กันทั้งธรรมวัดเย็นและธรรมวัดเช้าใช้บทปริสังขาโยนิโสบินปาตังบ้างแล้วก็เรียกกันสามบทนะปริสังขาโยนิโสจีวลังบ้างปริสังขาโยนิโสคิลาบ้างความจริงในการว่าบทนั้นเป็นการพิจารณาไม่ใช่ว่าจนคล่องปากว่าแบบคล่องปากว่าแบบนกแก้วนกขุนทองไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเป็นอนุว่าบทหมดคำว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญานี้เป็นจุดบังคับสำหรับบรรดาภิกษุสงฆ์และสมณีที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถ้าหวังความสุข ถ้าบังเอิญไม่เคยใช่เลยก็ตั้งอกตั้งใจลงนรกเอาไว้เพราะยังไงยังไงมันก็ลงนรกกันแน่มันในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้องลงนรกมันก็ต้องลงกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบวชเข้ามาเมามันในอำนาจของกิเลสการจะฉันข้าวก็ดีการจะฉันการจะนุ่งห่มผ้าก็ดีท่านให้พิจารณาเป็นสังฆาโยนิโสจีวรังปริเสวามิหมายความว่าเราจะไม่พิจารณาถึงสีที่สวยเราจะไม่พิจารณาว่าผ้านี่มีเนื้อดีเนื้อสวยเป็นผ้าแพรผ้าป่านผ้าฝ้ายเป็นต้นเราจะนุ่งห่มเพื่อกันความหนาวกันความร้อนกันเหลือบยุงกันความอายเท่านั้นนี่เขาพิจารณากันแบบนี้ไม่ใช่ว่าแหมดูผ้าผืนนี้สวยดีนะเนื้อดีไปที่นี่ผ้าผืนนี้เถอะมันสวยเอาผ้าสีนี้เถอะมันสวยเอาลักษณะผ้าเนี่ยมันดีจะได้โชว์เขาได้ถ้าคิดอย่างนี้ก็ตกนรกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเวลาจะทรงบวชทรงห่มผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นการตัดความสวยงามเวลาฉันภัตตาหารก็เหมือนกันจะต้องพิจารณาเสียก่อนที่จะฉันความจริงก่อนที่เราจะมากินน่ะเราพิจารณาเสียทั้งวันก็ยังได้ถือว่าเราจะกินอาหารเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปจะไม่ติดในรสจะไม่ติดในกลิ่นจะไม่ติดในสีจะไม่กินเพื่อความอ้วนพีจะไม่กินเพื่อความผ่องใสจะกินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปฉะนั้นพระในสมัยพระพุทธเจ้าที่ทรงพระชนอยู่แม้แต่สมเด็จพระบรมครูเองก็เหมือนกันบิณฑบาตได้อะไรมาอย่างไรฉันก็ฉันอย่างนั้นอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์แล้วก็ทรงเป็นกษัตริย์ด้วยก็ไม่เลือกในอาหารตัดรสอาหารเสียตามความนิยมมาฉันอาหารตามมีตามได้อันนี้เรามากล่าวกันถึงการพิจารณาคือเจริญพระกรรมฐานในอาหารเรปติโกรสัญญาแล้วก็จงอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเจริญกรรมฐานกองใดท่านจะทิ้งอารมณ์สมาธิเสียไม่ได้สำหรับอาหารเรปติโกรสัญญานี้เป็นสมาธิด้านคิดแต่ว่าถ้าเราจะใช้แต่อารมณ์คิดอย่างเดียวอารมณ์จิตจะฟุ้งซ่านฉะนั้นจงใช้อารมณ์ทรงอารมณ์ทรงก็คือการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพื่อคำภาวนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกว่าโธถ้าตั้งจิตในอารมณ์สามฐานได้ทุกขณะก็จะดีมากเมื่อทรงคำภาวนาว่าพุทโธร่วมกับลมหายใจเขาออกจิตสบายอารมณ์เป็นสุขการเจริญพระกรรมฐานเรามีความต้องการกันอยู่อย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขคำว่าอารมณ์เป็นสุขก็หมายความเป็นสุขทั้งที่ทรงอยู่ในขณะที่ปฏิบัติพระกรรมฐานและก็เป็นสุขเมื่อได้รับคำประพฤติจากบุคคลที่มีสภาวะไม่เสมอกันอย่างองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาถูกนางมาคันธียาจ้างทาสกรรมกรด่าก็ดีนางจินตมานิกาแกล้งกล่าวหาว่าองค์สมเด็จพระจินสีไปทำเธอให้ท้องต่อหน้าทารกำนันก็ดีแล้วก็อย่างที่พรามาด่าองค์สมเด็จพระจินสีต่อหน้าบรรดาพุทธบริษัทก็ดีสมเด็จพระจินสีทรงมีพระอารมณ์ปกติไม่ได้โกรธพรามไม่ได้โกรธมานางมัคคิยาไม่ได้โกรธคนด่าไม่ได้โกรธจินตมานิวิกาสมเด็จพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมีจิตเยือกเย็นเป็นปกติมีอารมณ์สงัดไม่โกรธไม่ยินดีไม่ยินร้ายทั้งนี้พ่อไรพระว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเห็นว่าคนทั้งหลายเหล่านี้มีสภาพเป็นสัตว์นรกเสียแล้วค คำว่าเป็นสัตว์ในรกนี่ไม่ได้แกล้งกล่าวพูดพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจิตเตสังคิริเถทุกขติปาติกังขาขนาดใดจิตใจของบุคคลใดเศร้าหมองขนาดนั้นย่อมตายไปแล้วย่อมไปสู่อบายภูมิฉะนั้นคนที่มีอารมณ์หยาบมีอารมณ์เลวประเภทนั้นอย่างจินตมานิวิกาแกล้งกล่าวหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไปทำให้เธอท้องมักกล่าวต่อหน้าทารกำนันในที่สุดนางนั้นก็ต้องลงอเวจีในชาติปัจจุบันฝ่ายพระนางมาคันธียาเมื่อจ้างคนด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องถูกลงโทษเชือดเนื้อแล้วก็ทอดบังคับให้กินจนกว่านางจะตายนี่เป็นอนุว่าคนโง่เท่านั้นที่จะสร้างอันตรายให้เกิดแก่ตนคือทำลายความเป็นมิตรของบุคคลอื่นประกาศตนเป็นศัตรูกับคนอื่นนี่เป็นลักษณะของคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดฉะนั้นการเจริญกรรมฐานของบรรดาท่านพุทธบริษัทเราต้องการจิตเป็นสุขเพื่อได้รับคำชมเราก็ไม่ยินดีในคำชมรับคำติเราก็ไม่เดือดร้อนในท่านคำติเพราะเรารู้อยู่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลวมันอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติของเราไม่ใช่ว่าเราจะดีหรือว่าเราจะเลวเพราะอาศัยถ้อยคำของบุคคลอื่นอันดับแรกฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทแม้จะเจริญกรรมฐานในข้อที่เรียกว่าอาหาเรปฏิโกฏสัญญาจึงอย่าจะทิ้งอารมณ์สมาธิทรงตัวไม่ได้เมื่อใช้อารมณ์สมาธิทรงตัวดีแล้วเราก็มานั่งพิจารณา ว่าอาหารที่เราบริโภคไปนี้คำว่าปฏิกูลนี่แปลว่าสกปรกอาหารทุกประเภทที่เราบริโภคอะไรบ้างที่มันสะอาดจริงๆมีไหมใช้สัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาสัญญาความจำมีจงจำไว้จำไว้ว่าอะไรมันดีหรืออะไรมันเลวในปัญญามีก็จงใช้ปัญญาพิจารณาควบไปด้วยจะช่วยให้สัญญาสะอาดมากขึ้นเราก็มานั่งจำถึงสภาวะของเราที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาหรือว่าเกิดมาพบพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่ายังไงหลักสูตรโดยตรงก็คือ1สัพพาปัสสากรณังให้งดการกระทำความชั่วเสียทุกอย่าง2กุศลโสปสมถาสร้างแต่ความดี4อสามภจิตตปริโยทัปนังทำจิตใจผ่องใสปราศจากกิเลสเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนเหมือนกันหมดอย่างนี้เป็นอันว่าเราต้องมีสัญญาจำให้ได้บวชเข้ามาแล้วขึ้นชื่อว่าการกระทำไม่ดีการพูดไม่ดีการคิดไม่ดีจะไม่มีสำหรับเราแล้วเราจะพูดดีทำดีคิดดีจิตน้อมไปในกุศลแล้วก็ทำจิตของตนให้ปราศจากกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารนี่เป็นการจำขั้นแรกในการที่เราก้าวเข้ามาสู่เขตของพระพุทธศาสนาถ้าเราทำความชั่วก็แสดงว่าเราเลวเกินไปสำหรับเขตพระพุทธศาสนานี่ตอนนี้เราจำมาตอนต้นเราเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้แล้วต่อมาองค์สมเด็จพระมหาวุณีก็มาสอนให้พิจารณาอาหารเป็นอาหารีปฏิกูลสัญญาก่อนที่จะพิจารณาใช้สัญญาพิจารณาเสียก่อนว่าคำแนะนำขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราตอนนี้มันแน่หรือไม่แน่จริงหรือไม่จริง หรือว่าพระพุทธเจ้าทรงพูดขึ้นมาเฉยๆรงรัดทรงโดยไร้เหตุไร้ผลเราก็มานั่งคิดถึงคำแนะนำขององค์สมเด็จพระทศพลว่าก่อนจะฉันอาหารหรือก่อนจะบริโภคอาหารให้พิจารณาว่าอาหารนี้มาจากพื้นฐานในการสกปรกเราก็ไปดูข้าวที่เราบริโภค ข้าวที่เราบริโภคนี่สะอาดหรือว่าสกปรกพื้นฐานเดิมมาจากอะไรพื้นฐานเดิมก็มาจากพืชที่เกิดขึ้นมาจากพื้นดินปุ๋ยที่จะบำรุงให้ข้าวงอกงามขึ้นมาได้จนกระทั่งมีเมล็ดปุ๋ยทุกประเภทเป็นของสกปรกฉะนั้นบรรดาพืชผักทั้งหลายที่เป็นอาหารที่เรานำมาบริโภคก็มีสภาพเช่นเดียวกับข้าวเป็นพื้นฐานเกิดขึ้นมาจากความสกปรกทั้งสิ้นเมื่อหายของต้นข้าวต้นหญ้าต้นผักที่บริโภคที่ทำตนให้เจริญขึ้นมันสกปรกต้นข้าวต้นหญ้าทั้งหมดที่เราบริโภคก็เป็นของสกปรกถ้าไม่สกปรกเราไปดึงมาก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดกินได้ทันทีแต่นี่เราไม่ยอมกินทันทีข้าวถึงไม่ว่าจะสีเป็นข้าวสารแล้วเวลาจะหุงก็ต้องซาวน้ำก่อนไล่ของสกปรกแล้วจึงหุงเราจึงกินสำหรับบรรดาผักทั้งหลายที่ทำมาอาหารประกอบกับข้าวก็เช่นเดียวกันนำมาใหม่ๆเรากินไม่ได้ต้องล้างเสียก่อนชำระล้างดีแล้วผักบางประเภทเราบริโภคดิบๆได้แต่ก็ต้องล้างอย่างดีไอ้การล้างเนี่ยแสดงว่าเรารู้เราสกปรกนี่เราต้องจำทีนี้ถ้าเขามาผสมเป็นอาหารมีอะไรบ้างถ้าแกงมันก็มีพริกมีกะปิมีปลามีอะไรต่ออะไรกะปินี่สกปรกสะอาดพริกเป็นพืชมาจากความสกปรกยิ่งกะปิก็เป็นสัตว์เป็นสัตว์น้ำประเภทหนึ่งมันทำมาจากกุ้งก็เต็มไปด้วยความสกปรกเวลาที่เขาโขลกให้เราจะให้เรามากินกันเขาก็ใช้โขลกในครกใหญ่ครกมันก็สกปรกซากมันก็สกปรกแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่าอื่นที่มันหล่นลงไปในกะปินั้นที่เขาโขลกมันก็สกปรกตัวสัตว์เองกุ้งถ้าเรานำมากินนำมาแล้วไม่ล้างแล้วก็กินไม่ได้เราเหม็นขาวสัตว์ทั้งหลายที่เรากินก็มีสภาพเหมือนกันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมีอุจจาระปัสสาวะมันเป็นธาตุมาจากความสกปรกในเวลาที่ประกอบไปอาหารแล้วอาหารประเภทที่เราชอบที่สุดอะไรก็ตามเวลาจะกินมักจะเลือกเอาอาหารอย่างนั้นทำอาหารอย่างนี้ทำอาหารอย่างโน้นทำให้มันดีที่สุดที่เราชอบกินเวลาหิวไอหิวกับโมหะคือความหลงมันตัวเดียวกันมันหอมไม่กัน เวลาหิวจริงๆนี่มันไม่เลือกแต่หิวจัดๆจริงๆข้าวบดเราก็กินได้เอาน้ำมาสดๆให้เราก็กินได้นี่หิวมากถ้าหิวน้อยข้าวบดกินไม่ได้แต่ข้าวเย็นก็กินได้ถ้ามันไม่หิวเลยอะไรเราก็กินไม่ได้นี่เวลาที่เราหิวโดยมากเราลืมพิจารณาแต่หรือไม่หิวมากก็ตามโดยมากมันจะติดในรสอาหารติดในกลิ่นก็อาหารลืมความสกปรกของอาหารอาหารทุกประเภทที่เราบริโภคเข้าไปมันสะอาดและมันสกปรกแกงอย่างดีที่แกงมาร้อนๆต้มหรือผัดอย่างดีนี่มันสะอาดและสกปรกเราก็ลองขึ้นมาพิจารณาขณะที่เรากินเวลาที่กินไอ้ตัวอยากคือตัณหามันเกิดเมื่อความหิวเกิดจากร่างกายลืมพิจารณาความสะอาดลืมพิจารณาความสกปรกกินด้วยอำนาจของความอยากกินด้วยอำนาจของความหิว อย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าพอกินเสร็จตอนนี้ทำยังไงล่ะอิ่มแล้วในความรู้สึกตัวปรากฏว่าตายจริงกินข้าวกินอาหารเข้าแล้วปากมันเหม็นขาวจะปล่อยให้ปากเหม็นขาวอยู่อย่างนี้ทนไม่ไหวมันแหมกลิ่นมันไม่เป็นเรื่องทนไม่ไหวต้องรีบไปล้างปากรีบไปแปรงฟันชำระอาการสกปรกกลิ่นคาวจากปากมือที่หยิบอาหารตอนแรกไม่ได้เคยคิดจะรังเกียจอิ่มแล้วสิไม่ล้างไม่ได้มันเหม็นคาวมันสกปรกต้องรีบล้างนี่ถ้ามันสะอาดจริงๆเราจะล้างทำไมเป็นอันว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญานี่หากว่าท่านผู้ใดเจริญเป็นปกติจงเข้าถึงอารมณ์ฌานถ้าเข้าถึงฌานจริงๆมันจะเป็นนิพพิทายานในขันธ์ห้าถ้าเป็นนิพพิทายานในขันธ์ห้าต้นพื้นฐานก็อาหารปฏิกูลสัญญาถ้าเราทำได้พื้นฐานอันดับต้นที่เราจะพึงได้ก็คือพระอนาคามีจัดว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมากนี่เรียกว่าแบบต้นๆ นะเอาแบบโง่ๆกัน คือศึกษากันอย่างโง่ๆถ้าศึกษากันอย่างโง่ๆในพื้นฐานถ้าอารมณ์นี้เป็นฌานอารมณ์นี้จะเป็นนิพพิทายานจะเป็นพระอนาคามีเริ่มต้นด้วยอนาคามีไม่ใช่เริ่มต้นด้วยพระโสดาบันมีความสำคัญมากไหมนี่เขาพิจารณากันยังไงถึงจะเป็นพระอนาคามีแต่ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันแหละจะไปจะพิจารณาแบบอื่นไม่ได้ตอนนี้เมื่อกี้นี้ว่ากันถึงสกปรกภายนอกทีนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาสิเอาปัญญาเข้าพิจารณานั่นมันเป็นสัญญาใช้ปัญญาพิจารณาว่าอาหารที่มันสกปรกนี่เรากินเข้าไปในกายแล้วก็ร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีจะมีร่างกายของคนใดบ้างไหมที่สะอาดมีไหมในเมื่อร่างกายนี้มันเกิดมาจากพื้นฐานของการสกปรกและก็มันจะมีความสะอาดได้ยังไงอวัยวะทุกส่วนของเราที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาศัยอาหารที่สกปรกเช่นร่างกายที่เติบโตขึ้นมาเพราะอาหารที่สกปรกร่างกายทั้งหมดของเรามันก็ต้องสกปรกจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้ปอดทุกอย่างมันก็สกปรกหมดในเมื่อร่างกายมันสกปรกมันมีอะไรบ้างที่เราจะน่ารักร่างกายจิตใจที่เราจะผูกพันในร่างกายว่าร่างกายมันดีร่างกายมันสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่ปรารถนาอยากจะมีคู่ครองการที่จะมีคู่ครองนี้ต้องการเข้ามาประคับประคองให้มันเกิดความสุขเขาเลือกคนสวยเลือกคนลักษณะดีเรียกว่าเลือกคนสะอาดเราก็มาประคับประคองซึ่งกันและกันนี่ความจริงเราคิดว่ามันสะอาดแต่ถ้ามาพิจารณาถึงธาตุคืออาหารที่สร้างร่างกายให้เกิดขึ้นมันมาจากพื้นฐานแห่งการสกปรกแล้วก็มีร่างกายของคนใดไหมที่มันสะอาดคนที่จะประคับประคองให้เมื่อดูแต่ภายนอกมันก็มองยากถ้าใช้ปัญญามันมองไม่ยากเพราะความสกปรกของร่างกายมันสกปรกตั้งแต่ข้างนอกถึงข้างในข้างนอกก็มีเหงื่อมีใครมีสิ่งโสโครกต่างๆที่เราต้องอาบน้ำชำระร่างกายกันก็เพราะว่าร่างกายมันสกปรกถ้ามันสะอาดเราจะล้างมันทำไมก็ปล่อยมันอย่างนั้น อย่างเทวดากับพรหมแล้วท่านได้ถึงพระนิพพานท่านไม่เคยอาบน้ำกันเลยร่างกายของท่านหอมตลอดเวลาร่างกายของคนเรานี่ถ้าไม่รักษาผิวหนังสักวันหนึ่งจะมีความรู้สึกเป็นยังไงตัวของเราเองเราก็มีความรังเกียจฉะนั้นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีที่มาจากพื้นฐานแห่งอาหารสกปรกมันก็เป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกเราก็หวนเข้าไปดูว่าอาหารเข้าไปสร้างอะไรบ้างอาหารเข้าไปสร้างเนื้ออาหารเข้าไปสร้างหนังอาหารเข้าไปสร้างตับไตไส้ปอดอาหารเข้าไปสร้างน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะเสมหะเสลต์น้ำลายเป็นต้นน้ำมูกไขข้อมูดทุกสิ่งทุกอย่างนี่สะอาดและสกปรกใช้ปัญญาค่อยๆ คิดถ้าจิตมันฟุ้งซ่านคิดไปไม่ไหวก็หวนมาจับอนาปานุสติกรรมฐานกับคำภาวนาว่าพุทโธทิ้งอารมณ์คิดชั่วคราวจับลมให้ใจเข้าใจออกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธทำให้ใจสบายหรือว่าเวลาจะนั่งอยู่ที่ไหนจะเดินอยู่ทำงานอยู่ก็มานั่งคิดถึงร่างกายของเราที่มันมาจากอาหารนึกถึงอาหารที่เราบริโภคนึกถึงสัตว์ที่เขายังไม่ฆ่านึกถึงสัตว์ที่เราฆ่าแล้วแต่ยังไม่ได้ล้างนึกถึงสัตว์ที่เราฆ่าล้างแล้วเขาล้างแล้วแต่ยังไม่ทำให้สุกเรากินได้ไหมเราก็ยังเห็นว่ามันสกปรกนึกถึงผักพืชทั้งหลายที่เราจะนำบริโภคมันอยู่กับดินอยู่กับน้ำมันก็มีสภาพสกปรกเมื่อเขานำมาล้างแล้วดิบๆบางทีเรายังกินไม่ค่อยได้ติว่าสกปรกเมื่อทำให้สุกผสมกับส่วนสกปรกทั้งหลายถือว่าเป็นอาหารมีรสเลิศมันก็เริ่มสกปรกมากขึ้น เวลาหิวไม่สกปรกอิ่มแล้วเหม็นข่าวอย่างนี้เป็นต้นเมื่อใช้ปัญญาเพียงปัญญาของตนพิจารณาอย่างนี้จริงๆเมื่อจิตเข้าถึงอารมณ์ฌานคืออารมณ์ฌานคืออารมณ์ทรงต้องพยายามทรงไว้ให้ดีพิจารณาไปพิจารณาไปจนกระทั่งใจสงบลงมาทีละน้อยละน้อยในที่สุดจิตหยุดเอาไปพิจารณาอยู่เฉยๆนั่นจิตแสดงว่าจิตเข้าถึงอารมณ์ฌานหรือว่าเราจะทำอารมณ์ฌานให้ทรงเสียก่อนด้วยอานาปานสติกรรมฐานหรือคำภาวนาว่าพุทโธจิตสบายไปอารมณ์ฌานพิจารณาแล้วปัญญามันจะเกิดมากอย่างนี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเป็นปัจจัยเกิดนิพพิทาญาณคือความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้าอรบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยส่วนหนาเวลาสำหรับที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็หมดแล้วความจริงแค่นี้ก็เห็นว่าจะพอใช้พอกินพอใช้ทำใจให้สบายได้วันหลังพูดกันใหม่สำหรับวันนี้ต่อแต่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกพิจารณาในอาหารปฏิกูลสัญญาจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี